In 1 Petrus 5 vers 8 lees ons: Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Ek wil julle aandag fokus op die woordjie soos in hierdie skrifgedeelte. Die woordjie soos sê vir ons dat die vyand tree op soos 'n leeu, maar dat hy nie regtig een is nie. Hy gee voor en so hoop hy dat hy baie mense kan mislei. Nou in 2 Korintiërs 2 vers 11 lees ons dat daar staan dat God vir ons sê, maar ons moenie onbekend wees met die vyand se planne nie. Ons moet raak sien dat die vyand 'n strategie gebruik van voorgee in ons lewens. So God sê basies vir ons dat ons moet moeite doen om die vyand se aanvalstrategieë in ons lewens te kan identifiseer. Nou die vyand is 'n verslaande vyand, want dit is deur Jesus se kruisiging wat die vyand verslaan is, want Kolossense 2 vers 13 tot 15 sê dit vir ons. Kyk gou wat staan daar: en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg het en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Dit beteken dat Jesus deur die kruisiging die vyand se houvas op ons lewens kom breek het, want ons sien dat Jesus deur sy kruisiging oor die vyand getriomfeer het in hierdie skrifgedeelte. Maar net omdat die vyand 'n verslaande vyand is, beteken nie dat hy nog steeds moontlike aanvalstrategieë elke dag in ons lewens het nie, want hy is nog steeds die een wat steel, slag en verwoes in hierdie wêreld. Ons sien dit om ons. So hoekom sien ons al hierdie dinge wat so verkeerd gaan om ons as dit 'n verslaande vyand is? Dit is omdat die vyand werk met hierdie voorgee strategie van soos 'n leeu. En ons gaan vandag na dit kyk, dat ons die houvas van die vyand kan begin breek in omstandighede in ons lewens. Nou die woord van God sê vir ons dat Jesus is die leeu van Juda, en ons weet dat die vyand nog altyd soos God wou wees. Daarom lees ons hy is soos 'n leeu, maar ons moet besef hy is nie 'n leeu nie. In Lukas 4 vers 18 lees ons dan ook dat Jesus juis gekom het om die gevangenes vry te laat en die gebrokenes van hart te genees. So Jesus se hart is lewe en oorvloed vir ons. Johannes 10 vers 10 sê dit, maar ons lees ook in Johannes 10 vers 10 dat die duiwel is die een wat by ons steel, slag en verwoes. En dan lees ons in Jesaja 53 vers 5 en in 1 Petrus 2 vers 24 dat ons deur Jesus se kruisiging genesing ontvang. En hierdie genesing verwys na fisiese, emosionele en geestelike genesing in ons lewens. Maar ook lees ons reg deur God se woord dat ons autoriteit ontvang in Jesus se naam oor die vyand. Want kyk wat sê Lukas 10 vers 19. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en op skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Markus 16 vers 17. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem. En as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Deur Jesus ontvang ons dus autoriteit. En ons ontvang ook genesing. En hierdie genesing kan fisies, geestelik of emosioneel wees. Maar ons sien ook dat ons ontvang vryheid, want ons het gelees in Lukas 4 vers 18 dat Jesus gekom het om die gevangenes vry te laat. En hiermee bedoel God dat hy ons vry maak van die vyand se houvas op ons lewens deur middel van Jesus Christus, wat vir ons die autoriteit gee om op slange en op skorpioene wat na die vyand verwys te trap. Nou hierdie houvas is 'n binding op ons lewens en verwys baie keer na vestings wat opgerig word in ons gedagtes. En hierdie vestings is baie keer leuns van die vyand wat ons mag gee in ons lewens, omdat ons die vyand se leuen meer glo as God se waarheid. Kyk gou wat staan in 2 Korintiërs 10 vers 4, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. So hoe maak Jesus ons dan nou vry van hierdie vestings? Jesus maak ons vry van hierdie vestings deur middel van waarheid. Want Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. En Johannes 8 vers 32 sê ook dat ons die waarheid sal ken en dat die waarheid ons sal vry maak. Ons moet iets besef. Die vyand is soos 'n leeu. Wat beteken hy gee voor om iets te wees wat hy nie is nie. So hy probeer ons mislei want hy is mos die vader van leuns. Want Johannes 8 vers 44 sê dit vir ons. Daar staan, julle die duivel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Maar ook weet ons dat God ons leer in sy woord dat die vyand ook bekend staan as die engel van die lig. Dit beteken dat hy 99% waarheid dikwels aan ons verkoop met 1% leuen. Tog is dit 'n leuen want 99% is nie die volle waarheid nie en so mislei hy baie mense. So God waarsku ons om nie mislei te word deur die vyand se leuns nie, want die oomblik wat ons die vyand se leuns glo, bemagtig ons hom in ons lewens en dan kry hy wettige reg om ons aan te val in ons lewens al is hy 'n verslaande vyand. Want as die vyand 'n leuen aan ons kan verkoop en ons glo die leuen as 'n waarheid, dan kry die vyand mag in ons lewens en dit is sy hele strategie en dit is hoe hy dit reg kry om soveel verwoesting te veroorsaak in die wêreld. Want ons moet besef dat as ons die vyand se leuen glo bo God se waarheid in sy woord, kom ons eerder in agreement met die vyand as in agreement met God. En so maak ons baie deure oop vir die vyand se plan van vernietiging in ons lewens. Die vyand mag dalk 'n gees van swaarmoedigheid oor jou bring met 'n gevoel van depressie, met die leuen van jy is niks, jy kan niks doen vir ander en jy beteken niks nie. Ja, En dit is natuurlik 'n leuen. Want God se waarheid sê vir ons dat jy is tot alles in staat deur Jesus wat vir jou krag gee, Filippense 4 vers 13. En dat jy meer as 'n oorwinnaar is in Jesus naam, Romeine 8 vers 37. En ook sê God in sy woord vir ons dat ons is die kop en nie die stert nie, Deuteronomium 28 vers 13. So dadelik kom vervang ons hierdie leuen van die vyand van dat jy beteken niks en jy kan niks doen nie en jy jy is niks werd nie. Dadelik kom vervang jy hierdie leuen van die vyand wat jou in 'n depressie wil dompel met drie waarhede vanuit God se woord. Maar God sê ook vir ons in sy woord dat ons kan op die vyand trap en dat ons dit mag oor die vyand gekry deur dat ons op slange en op skorpioene kan trap, soos wat ons gelees het in Lukas 10 vers 19. Ons het autoriteit gekry in Jesus naam om dit te kan doen. Ons kan dit net doen deur dit wat Jesus vir ons gedoen het, deur die autoriteit wat ons ontvang, deur die afgehandelde werk van Jesus aan die kruis. Maar ons het daai autoriteit ontvang as kinders van God, deur dit wat Jesus vir ons gedoen het. Daarom het ons daardie autoriteit. Maar as jy die vyand meer glo as God se waarheid en sy beloftes in die Bybel, dan moet ons besef, bemagtig ons die vyand se werke in ons lewens, want eintlik maak ons God se woord dan af as 'n leuen en die vyand se leuen glo ons as 'n waarheid eerder as om God se woord te glo as waarheid. En ons moet leer om elke leuen gedagte te vervang met God se waarheid uit sy woord. Daarom sê God in 2 Korintiërs 10 vers 5 dat ons gedagtes moet gevange neem tot gehoorsaamheid aan God alleen. En ons doen dit baie keer deur elke leuen wat die vyand aan ons verkoop te vervang met 'n waarheid vanuit God se woord. Ons moet dus besef wie is besig met ons in ons gedagtes. Want God is lewe en oorvloed, so as ons gedagtes nie lewe en oorvloed is nie, moet ons besef dat die vyand is besig om met ons te mors en dat ons gedagtes moet gevange neem tot gehoorsaamheid aan God alleen, want ons moet die leuen van die vyand identifiseer en dit verwerp in Jesus naam. Maar ons is ook in 'n bevoorregte posisie om ons sondes te kan bely en te weet dat God ons sal vergewe wanneer ons gesondig het. Jesus het ons sondes op hom geneem en vir ons die prys van sonde betaal aan die kruis. In Romeine 6 vers 23 sê vir ons dat die prys van sonde is die dood. Daarom, deur dit wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis, ontvang ons nou die ewige lewe as ons kies om ons lewe in lyn met God se woord en waarheid te leef. Kyk wat sê Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Jesus het basies vir ons die pad hemel toe kom oopmaak, toe hy die prys vir sonde vir ons betaal het, want hy is mos die weg en die waarheid en die lewe. Johannes 14 vers 6 sê dit vir ons, maar die voorwaarde is dat ons ons lewe in lyn met God se woord moet leef en dat ons gehoorsaam moet wees aan die woord van God. Die oomblik wat ons teen God se woord gaan en buite God se wil begin leef, gee ons sonde weer plek in ons lewe. En dan het die vyand weer 'n houvas op ons lewe, want die beginsel van sonde tel nog steeds van dat die sonde die dood verdien. Want die oomblik wat ons sondig sien ons dat hierdie beginsel in werking tree, want skielik ervaar ons dood in sekere omstandighede in ons lewens. Om 'n voorbeeld te gebruik, as iemand byvoorbeeld egsbreuk gepleeg het in 'n huwelik, dan gaan daar heel waarskynlik emosionele dood intree in daardie huwelik tussen die twee mense. As iemand byvoorbeeld, nog 'n voorbeeld, as iemand byvoorbeeld bedrog gepleeg het of gesteel het, dan gaan daardie persoon heel waarskynlik uiteindelik opeindig in die tronk, wat basies 'n tipe van dood is, want om tronk toe te gaan is regtig nou nie lewe in oorvloed nie, en die dag wat jy tronk toe gaan, dan voel jy ook, maar jou lewe kom basies tot stilstand, 'n tipe van dood tree in. So mens kan sien dat waar sonde is, volg daar baie keer dood in situasies, en hierdie dood is nou nie altyd fisiese dood, en dit kan emosionele dood wees en geestelike dood wees. Maar ons moet ook besef dat as ons nie ons sondes belei nie, daar waar onbeleide sonde nog in ons lewens is, sal dit uiteindelik ook uitloop op die ewige dood in die hel, vir ewig verwyder van God, as ons nie daardie sondes belei nie. En mense wat volhard in sonde is, byvoorbeeld ook geestelik dood, want hulle het nie 'n wil of 'n begeerte om geestelik in verhouding met God te leef en sy woord en sy instruksies te gehoorsaam nie. Ons moet God se woord as ons waarheid meer glo as die vyand se leuns, ten einde die vyand nie 'n houvas te gee op ons lewens nie, want dit is juis wat geloof is, om op iets te hoop wat jy nog nie kan sien nie, om iets te glo wat ons nog nie kan sien gebeur in ons lewens nie, Hebreërs 11 vers 1. Maar God se genade is groot, want as ons val en struikel en wanneer ons fouteer in hierdie lewe, dan sê God maar hy, ons kan dit bely en hy sal ons vergewe. En dan kan ons weer regmaak met God en ons kan die deur van die vyand toemaak en ons kan die houvas van die vyand kanselleer deur sondebelydenis. Want onbeleide sonde gee vir die vyand wettige reg. Maar ons moet ook besef dat baie keer is iets eenvoudigs soos twyfel. Wanneer ons sukkel om God se woord te glo en ons twyfel in ons harte of dit ook vir ons is, dan net daardie ietsie kleins, ietsie eenvoudigs om te twyfel in ons harte of ons regtig kan staan op God se beloftes of God dit ook vir my bedoel het, net daardie gedagtegang al dit op sigself gee al klaar reeds vir die vyand reg in ons lewens, want ons glo dit wat die vyand aan ons verkoop, die realiteite van ons storms van die lewe, die omstandighede meer as wat ons die woord van God, die Bybel glo met wat vol beloftes is wat vir ons sê maar God stry vir ons, God is vir ons, hy is met ons. En net daardie gedagtegang, al verklaar ons dit nie eers met ons lippe nie, net die feit dat ons twyfel in ons harte of God vir ons gaan deurkom, dit op sigself gee al klaar vir die vyand reg. Kyk gou-gou wat sê Jakobus 1 vers 6 tot 7 vir ons oor twyfel. Maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesleep word, want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Nou baie keer is daar nie eers sonde in ons lewens nie, maar nogtans sal die vyand ons aanval. Want hy vat maar net 'n vet kans, want dit is wie hy is. En dan moet ons net ons autoriteit opneem en hom weerstaan, soos wat God vir ons sê, weerstaan die vyand en hy sal van jou af wegvlug. Bind en bestraf die vyand se werke in jou lewe, in Jesus naam. Dan moet ons net ons autoriteit opneem. So baie keer het hy nie eers wettige reg nie, maar baie keer is ons ook net die resultaat van die sondige wêreld waarin ons lewe. Slegte goed gebeur ongelukkig met goeie mense. Ons is die resultaat van 'n vervloekte aarde, dat ons deel is daarvan. Maar dan nog steeds moet ons veg tot die einde toe, vashou in ons geloof, staan op die woord van God en die vyand weerstaan so goed soos wat ons kan, deur God se beloftes meer te glo as die vyand se beloftes, dat die vyand ons nie kan laat twyfel in dit wat God vir ons kan doen nie, dat hy nie verder by ons kan kom steel, slag en verwoes nie. So sondebelydenis is ook 'n daaglikse proses, want ons as mense is nie perfek nie. Ons maak maar foute en ons sukkel altyd om in geloof te wandel. Ons is nie perfek nie, maar God kyk na die motief van ons harte en as ons probeer om sondevry te leef en om nie die leuns van die vyand te glo nie, maar om te doen wat God vir ons sê in sy woord, dan behaag dit God. En wanneer ons sonde opreg bely, dan sal God ons vergewe en nooit weer daaraan dink nie. En baie keer daardie sondebelydenis maak baie deure toe vir die vyand en kanselleer baie keer 'n houvas op ons lewens. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. God se genade is groot vir ons, hy is bitter lief vir ons, maar daar is egter nie iets soos goedkoop genade nie. God wys sy genade juist daarin vir ons, deurdat Jesus dan gekom het om vir ons die prys van sondes te betaal aan die kruis. So God wys sy liefde vir ons, hy wys sy genade vir ons deur hierdie baie duur prys wat Jesus vir ons kon betaal het, want dit is 'n duur prys, want Jesus het met sy lewe betaal. En daarom moet ons pas op dat ons nie die genade van God goedkoop maak deur die prys van Jesus goedkoop te maak nie. Baie mense maak God se genade goedkoop deurdat hulle glo Jesus se kruisiging, hulle nou 'n lisensie gee om te leef soos wat hulle wil. Want Jesus het ons nou klaar die prys betaal, so hulle kan nou maar rondslaap. Hulle kan nou maar dronk partytjies hou en vloek en skree en skel en moer soos wat hulle wil, want die prys is ons nou klaar betaal vir sonde. Nou wanneer ons die Bybel, die woord van God bestudeer en die skrifte ondersoek, kan ons sien dat hierdie gedagtegang van 'n lisensie om te leef soos jy wil, verseker nie gestaaf kan word deur die woord van God nie. Reg deur God se woord word sonde veroordeel en ons moet besef dat ons die vyand weer plek gaan gee en 'n houvas gaan gee in ons lewens die oomblik wat ons sondig. Al is dit net ons twyfel, al is dit net ons laat vrees of bekommernis toe, is ons besig om in agreement te kom met die vyand meer as in agreement met God se woord wat vir ons sê, maar ek het nie vir jou 'n gees van vrees gegee nie, maar een van krag, liefde en selfbeheersing. Julle mag nie bekommerd wees oor die dag van môre nie, want ek sorg vir die voëls en vir die blomme van die veld. Kan julle sien hoe maklik kom ons in agreement met dit wat die vyand aan ons verkoop in ons uitdagende situasies in die lewe en hoe maklik kyk ons God se waarheid en sy beloftes mis? En ons stem baie keer meer saam met die leuen wat die vyand verkoop as met die waarheid wat vir ons opgeteken is in God se woord. Maar as ons weer gaan kyk na 1 Petrus 5 vers 8, dan sien ons dat daar staan geskrywe: wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Die vyand soek wie hy kan verslind, wat beteken hy kan nie almal verslind nie. Hy soek dus 'n oop deur. Hy soek daardie wette gereg. En baie keer sal sonde en onbeleide sonde vir die vyand presies die reg gee wat hy nodig het om ons aan te val in hierdie lewe. Baie keer sal daardie twyfel in ons hart, daardie bekommernis, daardie wat ons in agreement kom met dit wat die vyand ons verkoop, meer in agreement kom met dit wat die vyand verkoop as in agreement met God se waarheid. Net daardie gee alreeds vir die vyand die wettige reg om ons te kom aanval. Daarom tree hy op soos 'n leeu. Hy probeer ons te mislei met sy leuns en sonde in dat ons moet val en struikel en moet twyfel of God vir ons lief is en moet twyfel of God vir ons omgee of ons moet twyfel of God vir ons gaan sorg en of hy gaan voorsien in ons behoeftes. Want as hy dit kan regkry om net daai twyfel en daai onsekerheid in ons te kan bring, is ons besig om hom meer te glo as om God te glo en so mislei hy ons met sy leuns en sonde in sodat hy wettige reg kan kry om by ons te kan kom steel, slag en verwoes. So die vyand is 'n verslaande vyand, dit is waar, maar ons moet besef ons bemagtig hom deur sonde plek te gee, deur te twyfel, deur bekommernis plek te gee, deur lynreg te gaan teen die dinge wat God vir ons sê in sy woord. En wanneer ons sy leens meer glo as God se waarheid, dan kry hy mag in ons lewens om by ons te kan kom steel, slag en verwoes. Dit is die vyand se strategie in hierdie wêreld. Jesus het hom reeds verslaan, maar as ons kan inkoop in sy leens, dan gee ons hom mag en dit is hoekom die wêreld baie keer lyk soos wat dit lyk, want ons sien die gees van die vyand in die wêreld. Dis 'n gees van steel, slag en verwoes, want dit gaan nie mooi daar buite nie. So ons moet leer om nie te fokus op die sigbare nie, maar eerder op die onsigbare. God sê dit vir ons in sy woord, dat ons nie moet fokus op die sigbare nie, maar juist op die onsigbare, want ons moet weet waardeur werk die vyand. Hy werk deur die sigbare, want daardeur kan hy ons manipuleer. Hy kan ons beïnvloed, want dit wat ons sien, maak ons bang. Dit wat ons hoor, en dit wat ons beleef, wek bekommernis by ons op. En laat ons twyfel, of God hierdie ding sal kan uitsorteer vir my in my lewe. Dit is groter. Dan is dit amper asof sê, my hierdie ding is groter as God. En omdat ons daar twyfel of God vir ons sal kan deurkom, is ons besig om in agreement te kom met die leen, eerder as met God se waarheid. Daarom sê God spesifiek in hierdie skrifgedeelte, dat ons moet nugter wees en waaksaam moet wees. Ons moet basies op die uitkyk wees vir die vyand se misleiding en leens. Wanneer ons met 'n moontlike leen gekonfronteer word, moet ons ons gedagtes dadelik gevange neem deur te dink, sal God hierdie vir my sê? Want wanneer dit 'n negatiewe gedagte is of 'n negatiewe beeld, moet ons besef gaan dit heel waarskynlik sy oorsprong hê vanuit die koninkryk van duisternis, want God is lig en lewe en gedagtes van God sal dus eienskappe hê van lig en lewe en hoop. Waar God is, sal daar altyd hoop wees. Waar die vyand is, sal daar nooit hoop wees nie. Wanneer ons 'n gedagte van die vyand dan as 'n leen identifiseer, het ons 'n keuse wat ons met daai gedagte gaan doen. Ons kan kies om daardie gedagte te verwerp in Jesus naam en om daardie gedagte, daardie leen te kom vervang met 'n waarheid vanuit God se woord, of ons kan kies om in agreement te kom met die vyand, om saam te stem met die vyand en lewe te spreek in hierdie leen in dat dit 'n waarheid word in ons lewens. Ons moet besop wat ons kies. Ons het elke dag 'n keuse. Ons moet sorg dat ons reg kies. Daarom moet ons besef hoe die vyand werk, daarom kan en mag ons nie onbekend wees met sy planne nie. Hy gee voor, hy mislei en so kry hy baie reg in baie mense se lewens elke dag. Daarom mag ons nooit weer mislei word deur die vyand se leens wat ons bind nie, want hy is 'n verslaande vyand, maar hy kry mag in ons lewens wanneer ons hom glo en in agreement kom met dit wat hy voorgee. Die oomblik wat ons inkoop, bind hy ons. Ons moet besef, die vyand verkoop baie moontlikhede en waarskynlikhede en wat as omstandighede elke dag aan ons, en dan wag hy, net om te kyk waarmee stem ons saam. Watter leen gaan ons glo? Gaan ons hom meer glo of gaan ons God se waarheid meer glo? En as ons hom meer glo, die vyand, dan bemagtig ons hom om sy plan van steel, slag en verwoes in werking te sit in ons lewens. So mag vandag se boodskap julle 'n ander uitkyk gee en mag julle besef dat die vyand is soos 'n leeu, met die klem op soos. Vandag se boodskap is aan julle gebring deur Femke Milan. Ek seën vir julle met die vrede van Jesus Christus wat alle verstand te bowe gaan. Mag dit regtig met julle wees. En dan bid ek en ek vra dat die Heilige Gees saam met julle sal kuier rondom vandag se boodskap, dat die Heilige Gees dit hierdie waarheid van hierdie boodskap sal kom oopbreek in julle elkeen se omstandighede, in julle elkeen se uitdagende situasies, sodat julle die leens van die vyand sal begin identifiseer in julle omstandighede en dat die Heilige Gees julle sal lei na die waarhede in God se woord, sodat julle elke leen sal kan vervang met 'n waarheid vanuit God se woord. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê. Dankie.